Virðulegi forseti, ég tek það fram að þó að ég áskil mér allan rétt til að ræða þetta mál sem þingmaður, en ég hef ekki efasemdir í sjálfu sér það að það sé rétt að við ræðum þetta mál. Ég held hins vegar að það sé mjög eðlilegt að við hins vegar förum við nákvæmlega yfir öll ákvæðin hér og ræðum þau, þannig að ég held að það sé stóra mál. En hvað varðar þjóðaratkvæðagreiðslunnar og álit fjárlaganefndarinnar, þá hef ég skilið það sem svo að þessi drög verði líka send til umsagnar fjárlaganefndarinnar. Hvað varðar þjóðaratkvæðagreiðslur, þá hefur hún birt þetta álit og auðvitað er það umhugsunarefni og það tengist því sem ég var að ræða hér áðan á stuttum tíma. Það er auðvitað hvert, þegar við höfum dæmum það til að mynda þegar lýðræðið var afnumið í allsýr með lýðræðislegri atkvæðagreiðslu og það var ákveðið á mjög lýðræðislegan hátt að afnema lýðræðið, þá getum við auðvitað spurt hvernig þjónar það lýðræðinu og þess vegna skiptir auðvitað mála við vöndum til verka þegar við eflum beint lýðræði og ég legg mjög mikla áherslu á það við vöndum þessna vel þessi ákvæði þannig að við fáum sem besta niðurstöður því og leið eflum þáttöku almennings við stjórn landsins, sem ég telur þetta ekki maður þurfa.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis,